Din hija l-poddata numru 406 fis-silsila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Kirsten Graham, Colorblind, DJ Pioneer and TJ fl-imkien ma' Dana McKeon u biex nibdew l-lum għandna lil-Chris Moore. Beautiful World minnant Chris Moira tiftaħ il-poddata tana l-lum f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant numru 406 u komplu għaddejjin baktar material mill-2015. Hemm video għal din l-ewwel silta li smajna hawnhekk il-Beautiful World minnant Chris Moira permezz ta' tonysant.com fejn isibu kol video għal din it-tieni silta li għandna wkoll. Jidher li hija l-ewwel waħda li nistgħu ngħidu mill-2015 minnant Kirsten Graham. Din jisimha Close to Home. You when you fall.
stay with me. It's how we're meant to be.
Kirsten Graham mela u Close to Home. U għanna hemm video għalija din permezz ta' tonysan.com fejn permezz ta' tonysan.com u wkoll kif tistgħu tikkuntattjawni però jekk tippreferu bħal hemm tistgħu sibuni anke permezz tal-Facebook jew inkella Twitter. Imma new pixir dejjem nisma' minn antisemmija ta' din is-sensiela ta' poddati anke b'mod partikolari biex tiġdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa li forsi jkun tajjeb li ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Matul il-ġranet li għaddew, kienu qed isiru jibdew, anzi, isiru il-preparamenti għall-lanja tal-poplu ta' din is-sena. 39 edizzjoni li l-om għaddejjin sa' mill-1973 u interessanti wkoll mhux biss dawk il-kanzunetti li jintażlu biex ikunu fil-festival. Imma dawk illi jiġu sottomessi, għax jiġu sottomessi diversi, illi anka ma jispiċċawx fost dawk il-finalisti. U l-lum, propju, sensemmakom waħda minnhom. Minant il-grupp Colorblind, din hija Timbru.
Sisu kisa intajjarni, taħseb li jien imbeżzanis. Timbru siġej tittimbrajtni, skulli lem ma nafx għaliex. Ibżax jimpezza kwistjoni, jitfall għaddejja l-għatħallix. Għax jintħaddan il-vizjoni li jimbuli għax minix. Timbru lesti ġudikajtni, lil-dan ġismi kundannajtni, jismi dur fuq fun kullħat. Timbru li musej mutħat. Timbru kom bronk sejt li ħajti, ma nistax insib il-kwit. Għalix imma la famajtni, rotti ballan kwit. Għaxi miksi l-est għammisni, bini għalti u mux miċ. Lan għaxol maretta tini xej min da, li jinn neħtiċ. Ġejta skluza xbiq binġija, xmoħ miftu di soċieta. Kundanata din xortija, preġuni tal-realta. Timbulesti ġudikajtni, lil-dan ġismi kundanajtni, ismi dur fu fun kullħat. Timbru li musej mutqat. Timbru kom pronk sejt li ħajti, ma nistax insib il-kwit. Għalix imma la famajtni, loqt li ġennu ankan kwit. Ġudikani b'mod onest u b'mod sinċir. Nixti illi taċċettani, tapprezzani jien kif jien. Nixti li tiġudikani b'mod onest u b'mod sinċir. Nixti illi taċċettani.
tali ta' prezzani jinkifjien. Timru desti ġudi kajbni lildan ġismi kundan najbni jismi dur fuq fom kulħad timru li jimdu sejmu tħad jismi dur fuq fom kulħad
Tumbru mela minant il-grupp Colorblind u kolli najt, innu biex il-tassew li nisma l-Colorblind din is-silta bil-Malti għonek, ħasra li maddeċa l-anja tal-poplu ta' din is-sena, pero hemm diversi kanzunetti oħra li ċert li nisimgħuhom anka fil-ġimgħat li ġejjin u l-Colorblind fl-istess waqt, apparti l-anja tal-poplu, nittama li jiddeċidu li jerġgħu jew ikomplu ituna aktar materjali ieħor bil-Malti. Qabel naddu għal ħarsil tal-li għandim ħejja għalikum l-lum, norbtu anka bħal dejjem mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fu m3p.com.mt din is-saħan, per eżempju, it-timbru għawnek tal-Colorblind se titħol fl-m3p għax hija l-memorja ta' meta l-Colorblind għamlu din il-kanzunetta bil-Malti dir li hija l-ewwel waħda tagħhom u nittamaw li kollhom anka oħrajn fil-xhur u snin li ġejjin. Biex nalqu l-lum għanna ġdida minnant Dynamikini, appropjament kollaborazzjoni tagħha ma' DJ Pioneer and TJ, din isma' Circles. We'll be right back. talenti vokali jemmek u muzikali ta' Dejna Mekin, għana ġejna f'tmiem tal-poddat għana l-lum ukoll f'sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakke nerġgħu ta' rwar boħra, nifakkarkom għal dejjem li l-kuntatt u d-dettalji huma permezz ta' tonysant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.